Z celého srdca vás všetkých srdečnou láskou vítam a veľmi sa teším, že ste si urobili tento čas a túto možnosť, príležitosť prísť pod zvuk Božieho slova. Prežil som už tento rok veľa, veľa nádherných vecí a veľmi rád by som sa s nimi aj podelil s vami, len mám ten jeden veľmi vážny problém, že čas uteká. A chcel by som do toho krátkeho času vtesnať mnohé tie svedectvá a mnohé tie skúsenosti, ktoré som už aj tento rok s pánom Ježišom prežil. Iste viete, že na začiatku tohoto roka som bol pozvaný do Austrálie a pre mňa to bola mimoriadna príležitosť, pretože pred 2 rokmi tak som uvažoval vo svojom srdci a hovoril som: Pane, za ten pozemok, čo mi zobral sused, tak ty si mi slúbil, že mi dáš, ak treba, môžem slúžiť na celom Slovensku. Keď mi to bude málo, môžem slúžiť aj na celom, teda v celej Európe. A keď som ja videl to veľké pole, čo mi pán Boh dal, mesto toho malého poľa, ktoré mi môj sused zobral a zasadil si do toho môjho malého poľa zemiaky, tak ja som sa až zhrozil nad tým. A viete, čo som povedal? Povedal som, tak ja, mne stačí Európa, keď ja vidím, že aké veľké pole je to tej práce. A keď som videl, že vlastne na 3,5 roka už mám dopredu obsadené termíny vlastne v celej Európe, tak ja som si povedal, dosť, ja z Európy, raz som bol v Amerike a tak som si povedal, ja už nikam nepôjdem, mne stačí tu Európa a už proste toto mi stačí. A predstavte si, bol som práve v Poľsku a to bola taká moja vnútorná úvaha a išiel som na jednu konferenciu. A naraz prídu za mnou dvaja proroci, Boží mužovia, a hovoria mi, takto hovorí pán Ježiš, prečo hovoríš vo svojom srdci, že ty ďalej nepôjdeš? Či nevieš, že som ťa učinil svetlom pre mnohé národy, aj pre iné kontinenty? Prečo hovoríš vo svojom srdci, že ty ďalej nepôjdeš? A vtedy som sa rozplakal a hovorím, pane, vidím, že ty vidíš aj úmysly mojho srdca, vidíš aj moje myšlienky, vidíš to rozhodnutie, ktoré som urobil, že nepríjmem pozvanie na žiadne iné kontinenty a ešte som ani z konferencií domov neprišiel, už mi prišlo pozvanie do Indie a potom prichádzajú ďalšie a ďalšie pozvania a tento rok som z Božej milosti mohol byť v Austrálii, tam som sa stretol s mnohými našimi národami a zvestoval som evanjelium Pána Ježiša Krista zovšadiaľ. Posielajú bratia a sestry veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy. Čo ma veľmi prekvapilo, v tejto krátkej minulosti došlo ďalšie pozvanie do USA a Kanady a mal by som tam vlastne po území Kanady a USA jeden celý mesiac evangelizovať. Takže vidíte, že pán Boh videl, že v mojom srdci som si položil takú zábranu, takú prekážku a Boh si poslal svojich služobníkov a odblokoval túto prekážku, lebo by som bol asi automaticky povedal, že nie, nie, nebajte sa. A takto vidím, že Boh všetko dopredu vie. On úplne vidí každú myšlienku tvojho srdca. On presne vie, s akým problémom si ty prišiel sem na toto miesto, aké myšlienky zamestnávali tvoju myseľ, tvoju hlavu. A vôbec sa nediv tomu, že nebude slovo hovorené tak, ako si to ty predstavoval, ale bude hovorené také slovo a taký odkaz Boží do tvojho života, aký je v srdci tvojho pána. A preto ty nalaď svoje srdce na ten Boží odkaz. Je to veľmi zvláštne, keď som mal ísť do tej Austrálii, tak prišli za mnou dve ženy. A jedna z tých žien mi hovorí, plakala a hovorí, bratčanko, vidíš, že som gravidná, vidíš, že čakám dieťatko. Ale lekári mi proste bojovali od neviem ktorého mesiaca, že mám si dať urobiť potrat, mám nechať si vziať to svoje dieťatko, pretože to dieťa bude mať Downov syndrom, urobili mi vyšetrenia a všetky vyšetrenia potvrdzujú o tom, že je takmer na 100% sú lekári presvedčení, že dieťa bude mať Downov syndrom, že nemocné dieťa sa mi urodí, narodí. A pýtam sa tejto sestry a hovorím jej, a čo je v tvojom srdci? A ona plakala a hovorí, že vieš, brat Alexander, život nedáva človek, život dáva Boh. A taký život, aký mi Boh dá, ja také dieťa chcem vychovať. A ja nedovolím, aby ten život, čo zveril Boh pod moje srdce, aby lekári zabíjali. Zadivil som sa nad vierou a láskou a vernosťou tejto ženy a hovorím, a čo je tvoja túžba? A ona hovorí, len jednu túžbu mám. Račanko, pomodli sa za to dieťa a ja budem spokojná. Nech sa stane Božia vôľa. Zobral som olej, pomazal som túto mamičku a v mene Pána Ježiša Krista som sa postavil voči duchu nemoci a prikázal som, aby vyšiel z toho dieťaťa von a požehnal som v mene Pána Ježišovom túto mamičku a som jej zvestoval, choď v pokoji a nech ti Pán dá to, čo si prosila, to, čo je tvoja túžba. A pretože prišla aj s druhou mladou ženou, tak hovorím, a čo je tvoja túžba, čo je tvoj problém? A táto mladá žena hovorí, že lekári už urobili všetko, čo mohli urobiť v tom, aby som ja mohla mať dieťatko. Ale ja som všetko, čo aj pokusy boli, všetko stroskotalo a ja nemôžem mať. Lekári už odo mňa stiahli ruky a povedali, ja už nebudem môcť mať detičky. A hovorí, a čo je tvoja túžba? Prosím ťa, pomodli sa za mňa, ak sa Pán Boh zmiluje nado mnou. Hovorím, Boh je milostivý Boh, On sa vie zmilovať nad tebou, ale ty máš naplniť Jeho slovo. A ona hovorí, a čo je to Jeho slovo? Hovorím, choď a zmier sa s tými, s ktorými máš rozhádzané vzťahy. A ona sa chytila za hlavu a hovorí, no ja mám s každým rozhádzané vzťahy. Hovorím, tak choď a zmier sa s nimi a pýtaj si odpustenie a daj si do poriadku svoje vzťahy. A hovorí, no brat Alexander, to je snáď až nemožné. Hovorí, to je to najťažšie, čo odo mňa Pán Boh môže žiadať. Hovorím, áno, Pán Boh vždycky to najťažšie žiada od nás. Choď, stojí ti to za to dieťatko? Stojí. Chceš mať to dieťatko? Chcem. Tak choď a naplň slovo Pánovo. A Pán zase naplní svoje slovo pri tebe. A tak potom som ju pomazal, v mene Pána Ježiša som požehnal i túto ženu a tieto odišli späť takou vierou a nádejou. Odišli sme do Austrálie s manželkou aj so synom a naraz prichádza nám zvesť. Narodilo sa dieťatko a s radosťou mi oznamujú, že dieťa nemá ani príznaky z Downovho syndromu, že je úplne zdravé, krásny, požehnaný chlapček sa narodil. A prichádza ďalšia správa, že táto mladá žena, ktorá tam bola a ktorá si mala svoje vzťahy dať do poriadku, tak ona už je gravidná, že už čaká dieťatko. Prišli sme domov z Austrálie a prišla ďalšia správa, že táto žena nielenže dieťatko čaká, ale čaká dvojičky. Sláva Pánu. A to dieťatko, ktoré Pán uzdravil, ktoré priviedol zdravé na tento svet, minulú nedeľu sme vyprosovali požehnanie na toto nádherné požehnané dieťa. A tá mamička, tá zase očakáva a rastú tieto dieťatka v jej brúšku a radujeme sa tomu, že Pán Boh robí veľké divy. Ale niekedy, viete, aj ináč pracuje Pán, ako si to my predstavujeme. A to nám už tu Samko povedal, že tá Božia cesta je niekedy ťažko vyspytateľná a vôbec aj ťažko pochopiteľná. Spomínam si, ako som išiel, jak som sa vrátil z tej Austrálie, tak som išiel do Poľska, až tam k moru, blízko mora, do jedného mesta, ktoré sa volá Bydgoszcz. A niektorí bratia a sestry sa dozvedeli, že pôjdem cez Košice. No tak hneď boli Košice zmobilizované a viete, ako je to aj tu u vás, keď ste sa dozvedeli, že prídem, tak mnohým ste dávali avizo. A tam mi jedna rodinka volá: Bratšanko, počuli sme, že budeš prechádzať cez Košice. Zastav sa tu. Je tu jeden človek, ktorý je dotknutý Božím duchom a potrebuje oslobodenie, potreboval by, aby si sa mu venoval. Dobre, hovorím, zastavím sa. Tak modlitbou sme sa púšťali, skutočne vo viere, pustil som sa na túto cestu, Pán bol prítomný v tom aute a išiel som a slúžil som tomuto mladému mužovi. Veľmi bol tento muž zlomený, plakal, odovzdal svoje srdce Pánu Ježišovi. A taká radosť Pánova naplnila moje srdce. A on si všimol, že ja mám auto Forda. Proste mám to Galaxy a hovorí: Bratšanko, ja pracujem v Ford servise a keby si niečo potreboval, tak sa mi ozvi. Tento znovu zrodený muž mi takto povedal: keď by si niečo potreboval, tak sa mi ozvi. No, hovorím, myslel som si, hovorím, čo ja potrebujem, tak málo, kedy nejakú pomoc potrebujem, to auto stále ide, to je tak spoľahlivé, že naštartujem a proste len liad do toho, proste. A jak som išiel ďalej, slúžil som v Poľsku, tam hneď za hranicami Slovenska v jednej takej obci, a odtiaľ sme hneď včas ráno mali ísť až tam k tým poľským hraniciam s tým morom, čo je. A hovorím tomu bratovi: brat môj, vieš, ja som do noci sa modlil s ľuďmi, zaoberal som sa, ty si môj tlmočník, ale teraz budeš aj môjim šoférom, dobre? Dobre, bratčanko, však vieš, ja som starý šofér, hovorím, ja viem o tom, tu sú kľúčiky, šoféruj ty. A ja si trošku pospím. Ak nechceš, aby ľudia spali večer v sromaždení, keď ja budem kázať, tak musím si teraz ja trošku pospať. Tak som mu dal kľúčiky a spal som. A naraz, na to som sa zobudil, že bum. Naraz. Zobudil som sa, auto Ford rozbitý. Predok vypadal ako lietadlo, proste krídla mu to narastlo tam predu. A tak som povedal: Pane, ty vieš, že čo je tvoj plán so všetkým. Ale tak som si aj spomenul na to, že ten brat mi hovoril, že keď budeš potrebovať pomoc, tak zastav sa, pomôžem ti, čo len budem môcť. Tak už hneď som vedel, že cestou nazad ja to auto nechám tam u neho v Košiciach. A prišli sme tam, no viete, aká je to sláva. Prídete na evangelizáciu, príde Boží muž a s rozbitým autom. Proste, no tohoto ani Pán Boh, ani anjeli ho nechránili. A on nám tu niečo ide rozprávať. Viete, ja som videl tie oči také neisté, také pochybnosti, a sa dívali tí ľudia na mňa, keď som sa tam objavil. Ale ja som vedel, jednoducho ja som vedel, že to je Božie, že Boh tak pracuje, ako on chce. Nie tak, ako si to človek predstaví. A ešte som len vchádzal, viete, jak som vystúpil z toho rozbitého auta, vchádzal som dnu do tej modlitebni a tam prišli nejaké, išli asi tri ženy, tak pod pazuchu sa držali. A jedna z tých žien mi podala nie pravú ruku, ale ľavú ruku. A hovorí: ma čo máš s tou druhou rukou? A hovorí: vieš, brat kazateľ, keby si sa mohol modliť za túto moju chorú ruku, ja už ju dlhý čas nemôžem používať, je taká umrtvená, pozri sa, je taká biela, mŕtva tá moja ruka. A ak by si si našiel čas, hovorím, vieš čo, ja ten čas mám teraz. Teraz je ten príhodný čas. Vytiahol som z vačku olej, ja vždycky ho mám vo vrecku, pozrite sa aj teraz. Vytiahol som ho, pomazal som ju olejom tam vo dverách, ešte som sa ani s kazateľom toho zboru nezoznámil a už som mazal ich členov olejom. A pomazal som ju olejom: mene Pána Ježiša Krista, ty duch nemoci, ty, ktorý si sa zahryzol do ruky tejto ženy, výjdi von, mene Pána Ježiša Krista. A tebe, sestra moja, vyhlasujem slobodu, iď v pokoji a nech Boh naplní tvoju potrebu. A tak som išli sme ďalej, samozrejme. Ja som na túto sestru aj zabudol, lebo viete, to bolo také neoficiálne, to také bolo, to len cestou sa to udialo, viete, tam pri vodverách modlitevni. Na druhý deň ráno kazateľ nestačil ani ústa otvoriť na kazateľni. Ona vybehla von, dvíhala obidve ruky a hovorí: bratia, sestry, vy ma všetci poznáte. Vy viete, že moja ruka roky bola chorá. Vy viete, že odumierala tá moja ruka. Že bola biela, že už na pohľad bolo vidieť, že tá ruka je nemocná. Pozrite sa, Pán Ježiš Kristus sa dotkol. Jeho moc ma prešla a dotkol sa ma a moja ruka je opäť taká zdravá, ako kedykoľvek predtým cvičila s tou rukou. A keď som odchádzal potom z toho zboru, ona mi podala tú pravú ruku a hovorí: už teraz nie ľavou rukou sa budeme lúčiť, ale s tou, ktorú Pán Ježiš uzdravil. Sláva Pánu. Takže také zvláštne veci prežívame. Pán Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky. Viete, mojim poslaním nie je zvestovať fyzické uzdravenie. Ani prosím, aby nikto to nechápal z toho mojho svedectva, že teraz som prišiel rozprávať, alebo treba sa nejak chváliť s nejakými skúsenosťami. Vôbec nie. Viete, čo je môj úmysel, keď vám toto hovorím? Chcem svedčiť základnú vec, že kresťan má mať dve zdravé duchovné nohy. A jedna zdravá duchovná noha kresťana je prorocké slovo. Každý kresťan, ktorý duchovne chce napredovať a má ísť dopredu duchovne, musí mať tieto dve zdravé nohy. A tá jedna zdravá noha a tá pravá zdravá noha, to je vlastne to slovo prorocké. Ktoré je to slovo prorocké? To nie je slovo litery, to nie je teologicky uhladené a učesané slovo, ale to je slovo, ktorom je dýchnutý Duch Svätý a Duch Svätý oživuje to slovo. To môže byť koktavé, to môže byť slabé, to môže byť slovo cez ústa človeka, ktorý ani ťažko vie vyjadriť, čo chce povedať, ale keď je tam Duch Svätý, tá moc Božia tak mocne pôsobí, že vlastne dvíha padnutého, poviazaného rozvezuje a vzdialeného navracia späť k Bohu. To je vlastne to prorocké slovo. To je to slovo povzbudenia, to je to slovo pozdvihnutia, to je to slovo, ktoré nás ťahne k Bohu. Rozumiete? To nie je ľudská múdrosť. Beda by mi bolo, keby som prišiel k vám, aby som vám zvestoval slovo ľudskej múdrosti. To si môžem zbaliť švedsky a môžem odísť a hanbiť sa pred Bohom i pred vami. Slovo, ktoré vám chcem zvestovať, je prorocké slovo a to je slovo vdýchnuté živým Bohom. To je to slovo, ktoré je oživené Duchom Svätým. To je to slovo, ktoré je pripomenuté samým Duchom Svätým. Teda to prorocké slovo môže užívať ktorýkoľvek z vás. Nemusíte mať na to teológiu, nemusíte na to mať veľké duchovné znalosti, ale jedno musíte mať a to je láska k svojmu Pánovi. A Pán Ježiš hovorí: ten ma miluje, kto miluje moje slovo, kto zachováva moje slovo. Teda nie len tí, ktorí majú slovo v hlave, ale tí, ktorí činia slovo, ktorí to majú v srdci. Lebo mnohí kazatelia, mnohí farári, zapnete si príjimače a môžete také nádherné kázne počuť a vidíte, a nič sa nedeje. To je ako mŕtve. To moje kázanie je oproti tomu, to je ako keď vietor tu sfúkne do jedného rohu lístie. Proste oproti tým nádherne teologickým uhladeným kázňam. Ale nie tá uhladenosť robí vlastne tú kázeň mocnou, ale ten duch, lebo môj duch, hovorí Pán, nie silou ani mocou, ale mojim duchom. Teda tam, kde duch Boží je vdýchnutý do slov, hoci aj do prostinkých, hoci do koktavých slov, tak jednoducho tam vzniká život, tam jednoducho zažína sa ten život, tam Boh začína konať veľké veci. Teda to je to slovo prorocké. Niektorí prorocké slovo vnímajú ako čo bude ďalej. Hej? Toto je skôr taká veštba, alebo taká predpoveď, alebo predpoveď počasia. Vidíte, koľkokrát proste to je vaše polooblačno a celý zmoknutý príde domov však. Proste také sú niekedy predpovede aj kresťanov. Tie proroctvá, o ktorých si myslia, že je proroctvo. Bratia moji a sestry moje, ale proroctvo je niečo celkom iné. V tom našom kresťanskom duchovnom slova význame, viete, to proroctvo vypadá takto. V starom zákone učili sa proroci naspamäť výroky Hospodinove. Naspamäť. Proste títo proroci učili tých svojich prorockých učňov, aby naspamäť vedeli citovať Božie slovo, aby výroky Pánove sa učili naspamäť. A potom, keď prišiel na nich duch Hospodinov, tak pod vedením toho ducha Hospodinovho vlastne ten duch vynášal z nich to, čo vedeli, to, čo mali vo svojom srdci, vo svojej mysli. Teda to slovo prorocké, novozákonné, takto funguje. Pán Ježiš Kristus hovorí, že keď príde ten Duch Svätý, ten Duch Pravdy, ktorého pošle Otec v mojom mene, tak on vám čo urobí? Pripomenie všetko to, čo som ja povedal. Pripomenie. Ale ako nám to pripomenie, keď my nebudeme vedieť, že čo Pán Ježiš povedal? Preto my musíme sa učiť slová Pána Ježiša Krista, výroky Pánove sa musíme učiť naspamäť. Učte sa, čítajte si písmo, učte sa, čo hovorí Pán Ježiš, jak hovorí, ja som skriesenie i život, ja som cesta, pravda i život, ja som proste a tak ďalej. Všetky tie výroky učme sa naspamäť, aby to slovo Kristovo prebývalo bohate v nás. Lebo vtedy, keď sme my naplnení Duchom Svätým, tak vlastne Duch Svätý vynáša tie nové, ale aj tie staré veci. To znamená, že to, čo vieme, a bude nám zvestovať aj budúce. Aj. Vidíte, základ prorockého slova nie je v tom aj, čo hovorí, že budúce veci, ale základ prorockého slova je v slove Kristovom, ktoré sa vám zvestuje. Teda slovo Kristovo nech bohate vo vás prebýva, učte sa ho naspamäť, buďte plnení Duchom Svätým a Duch Svätý vám pripomenie toto slovo. To je vlastne práca Ducha Svätého. Ja som v živote mal len, myslím, jedno alebo dve kázania som v živote si napísal na papier. Viete, a jedno z toho kázaní, keď som išiel kázať, tak mi otvoril som si Bibliu a vietor mi zafúkol a to celé kázanie mi nad hromom takto lietalo, viete, a tí, čo sa dívali a hovorili, no tomuto ulietlo kázanie, čo bude? A keď to bolo nad hromom, tak rovno tam k neboštíkovi to tam zišlo. A každému hlava takto sa sklonila. Ako, viete, ako keby s poslednou úctou k tomu môjmu kázaniu. A potom sa všetci zdvihli a dívali sa a čakali, že ja behnem alebo skočím si pre svoje kázanie asi tam. Ale sa nestalo. Duch Svätý mi povedal, Alexander, toľké roky som bol verný k tebe. Vždy som ťa viedol, vždy som ti skrze svojho ducha pripomenul, čo máš hovoriť. Prečo mi nedôveruješ? Viete, tak som sa zahambil. A skutočne je to tak. Ak slovo Kristovo v nás bohate prebýva, tak ak sme plní Ducha Svätého, Duch Svätý presne vie, čo v tej situácii, čo v tej chvíli potrebujeme a vynáša z tých pokladov staré i nové veci. Vynáša. Teda, ale čo bude vynášať, keď tam nič nie je? Preto nech slovo Kristovo bohate vo vás prebýva. Čítajte si Božie slovo, učte sa výroky Pána Ježiša na spameť. A potom, keď budete plní Ducha Svätého, budete prorokovať, budete pripomínať tie nádherné slova Pána Ježiša pod vedením Ducha Svätého a Duch Svätý bude vo vašom okolí oživovať to, čo je mŕtve. Bude to hýbať s tými poslucháčmi. Ja to takto prežívam. Teda to je ten základ prorockého slova. Teda jedna noha kresťana je to prorocké slovo, ktoré ja prijímam. Prijímam od Pána. Ako ho môžem prijímať? Prijímam ho čítaním Božieho slova, keď mám obecenstvo, stíšenie pred Pánom a čítam si Božie slovo a to slovo sa mi oživí, Pán mi odhaluje tie hlbiny a to prorocké slovo mocne preniká do môjho srdca. To je jedna vec. V tom osobnom stíšení takisto prorocké slovo zasahuje môj život počas kázania, keď Duch Svätý používa svojich služobníkov. A naraz, keď vnímam a počúvam toho služobníka, naraz vnímam, ako Duch Svätý tam svedčí v mojom srdci. Tak je, tak je. A prežíva vo svojom srdci to pritakávanie Božie. Môj syn mi hovoril jedného času, že tati, ja nebudem za tebou sedieť viac. Toto bolo naposledy, že ja za tvojim chrbtom sedím. Lebo ty, keď počúvaš niekoho, ako káže, tak furt ti takto chodí hlava. A mňa to vyrušuje. A hovorím, synku, vieš, prečo mi tak chodí hlava? No, že nevie. Hovorím to preto, vieš, ovečky, keď sa pasú, tak trhajú si trávičku a chutí im to a tak im chodí hlava. Hovorím, a keď mi je chutná ten pokrm, ktorý ten brat alebo tá sestra, ktorá podáva to dobre prorocké slovo, tak tam v mojom srdci Duch Svätý svedčí, áno, áno, tak je. Rozumiete? Teda my musíme aj skrze prijímanie, skrze službu iných bratov a sestier prijímať to prorocké slovo. A tam ten Duch Svätý v našom vnútri svedčí spolu s našim duchom, že áno, dobre je to slovo nás uzdravuje, to slovo nás pozbudzuje, to slovo vdáva do našho vnútra život. Teda takto funguje to prorocké slovo v našom živote. A samozrejme, že zvestuje aj budúce veci. Zvestuje aj budúce veci. A čo je tá druhá noha kresťana? Tá druhá noha kresťana, to je svedectvo. A teraz vlastne prichádzam k tomu, prečo ja hovorím svedectvá. Viete, ak my budeme mať prorocké slovo, tak to slovo prorocké musí byť podložené s tým, že Pán potvrdzoval to svoje slovo. A ja preto hovorím svedectvá, nie preto, že sa chválim pred vami, ani nechcem sa robiť výnimočný pred vami, ale chcem vám hovoriť, že to slovo, ktoré vám zvestujem, to funguje. To funguje a že Boh vlastne potvrdzuje svojou milosťou, on potvrdzuje to slovo. Preto sa majú vydávať svedectvá. A tí ľudia, ktorí idú len jednou nohou, teda len tou prorockou nohou a nemajú svedectvá, nemajú skúsenosti, to je ako ja, keď idem, vidíte, na jednej nohe, ale ďaleko sa nedostanem, raz, dva sa zadýchčím, unavím sa. Ale keby som išiel dvoma nohami, tak môžem obísť celú Žilinu, až kým sa unavím. Rozumiete? Ale skúste celú Žilinu obskákať jednou nohou. Ako by to dopadlo? Vidíte, a tak je to, ak chýbajú svedectvá v tvojom živote. Brat môj, sestra moja, ja ťa veľmi prosím a prosím ťa v mene Pána Ježiša Krista, aby si usiloval, zápasil o tú vieru rastadanú svätým. Tak hovorí Júda vo svojom liste. Prosím vás, aby ste zápasili. To nie je tak, že to len tak padne na vás ako nejaká poduška z neba a teraz ste proste pod Božím požehnaním. Nie, vy zápasiť musíte za toto. Vy musíte urobiť všetko preto. Tam hovorí Pavel, skláňam dennodenne, skláňam svoje kolená pred Bohom. To znamená, že to skláňanie toho kolien, to nie len vtedy, keď sa fyzicky moje kolená skláňajú, ale v duchu, v duši, v mysli, v citoch, v celom tom postoji mojho srdca. Dennodenne sa skláňam pred živým Bohom a hľadám, aby som dosiahol to, čo je zasľúbené a zápasím za tú vieru rastadanú svätým. To je zápas života. To nepríde len tak, že puf, padlo to na mňa z neba, na brata Šanka to tak padlo, no asi nestal na najlepšom mieste, lebo na nás to nepadlo, na neho to padlo a tak teraz on to musí robiť. Nie, moji drahí, to nie takto funguje. Zápasíme, celý náš život je taký duchovný zápas o to, aby Boh sa mohol osláviť. Viete, teraz som bol v Nemecku a keď tam videli, ako Pán Boh predivne sa dotýkal, aké veľké veci konal, prišli tam za mnou dvaja, teda mladí manželia prišli za mnou a hovoria mi, bratčanko, a tebe Pán Boh každú tvoju modlitbu vypočuje. Tak ma prekvapila táto otázka. A som povedal, nie. Nie. A hovorí, no a ako potom ty prežiješ tie modlitby, ktoré ti nevypočuje Boh? Alebo akom pomere vypočúva? Alebo ako? A hovorím, dobrá otázka. A naraz ma Duch Svätý, viete, znovu som tak sa obrátil k Pánu, aby som im vedel dať správnu odpoveď týmto ľuďom. Lebo viem, že tá otázka ich trápi, že ich to zamestnáva, že ak im dám správnu otázku, tak ich to bude budovať. Neexistuje, a ja vás chcem povzbudiť, moji drahí, neexistuje hlúpa otázka, existuje len hlúpa odpoveď. Každá otázka, aj keby sa ako hlúpa zdala, proste dá sa na ňu múdro odpovedať. Všimnite si, Pána Ježiša sa pýtajú, je treba platiť proste vrchnostiam dane? A on hovorí, dajte mi peniaz. Či je na ňom obraz? A oni povedali, cisárov. No tak dajte cisárovi, čo je cisárove, a čo je Božie, dajte Bohu. Nádherná odpoveď. Vidíte, ešte aj my z tej odpovedi hlúpu otázku dali, lebo to bola hlúpa, že či sa nám patrí dať dane. Však skúsil by niečo iné povedať, však. No, a teraz proste hlúpa otázka, ale aká nádherná odpoveď. Teda my musíme jednu vec vedieť, že keď sa ľudia nás pýtajú, my od Pána prichádza každá odpoveď. Ja tak im hovorím, viete čo, ako sa ma teraz pýtate, naraz si začínam uvedomovať, že zo začiatku som sa modlil a z 10 modlitieb jednu som zistil, že Pán Boh vypočul. 9 neboli vypočuté. Mňa to frustrovalo, ale pokoril som sa. Viete, to je treba veľa pokory v srdci na to, aby som ja modlil sa ďalej za ľudí, 9 nevypočutých modlitieb, len jedna vypočutá. A roky ty zotrváš v tom verne. A potom naraz zisťuješ, že už z 10 modlitieb nie len jedna, ale už 2 sú vypočuté. A možno, že dnes prichádzam v takom, niekde tam sa nachádzam, že z 10 5 sú vypočuté. A ja sa vás teraz opýtam, ak, brat Peťko, teba sa konkrétne opýtam, keby Pán Boh 5 vypočul a 5 nevypočul, prestaneš sa modliť, alebo sa budeš modliť ďalej za ľudí? Za ich potreby? Neprestaneš. Lebo cítiš zodpovednosť. To by bol zločin z mojej strany, keby som sa prestal modliť za ľudí, len za to, že tam, kde som si myslel, že Pán Boh teraz urobí zázrak, a neurobil. A zase tam, kde som v odverách niekoho pomazal, som sa možno chcel zbaviť, pomodlil som sa a naraz taký zázrak, že ja tam sedím, nemal som silu stať zo svojho miesta, keď som videl tú ženu. Rozumiete? A to je to vlastne, čo Boh robí. Nie to, čo my si myslíme. My niekedy by sme chceli tak, viete, tak ako ten Náman sírsky, viete, vyjde von Elizeus a teraz bude nado mnou mávať rukami a ceremónie a položí si čiapku takú veľkú a nápis Boží služobník a teraz mene Otca i Syna i Ducha Svätého, buď zdravý a ceremoniálne. Nie takto sa dejú zázraky a divy. Absolútne nie. Boh svojej slávy nikomu nedá. Ani tebe, ani pápežovi, ani biskupovi, ani nikomu. Boh svojej slávy nikomu nedá. Ani bratovi Barkovcimu. A ja som si musel s tým sa vyrovnať. A musel som povedať, Pane, Keď som uvidel toho jedného človeka, že Boh urobil pri ňom zázrak a pri 9 nie, ak by som ja teraz prestal sa modliť za ľudí, ktorí sú v ťažkostiach, ja by som voči tomu jednému človeku, ktorého Boh chce uzdraviť, ja by som spáchal zločin. Ale čo ma to stojí? Ja sa vás teraz pýtam, čo ma to stojí, aby som sa ja aj ďalej za tých 9 pomodlil, ktorých ja neviem, aký má Boh úmysel. Veľa pokory, veľa takých krivých pohľadov prijať. Je to vôbec Boží služobník? Ozaj je to hodnoverný? Veď sa modlil. Už aj brat Barkovci sa za mňa modlil a nič sa nestalo. Však boli takí ľudia, čo takto hovorili. Viete, no a čo brat Barkovci? Brat Barkovci si musí uvedomiť, že je jedna veľká nula. Jedna veľká nula. A viete, kto je tá jednička? No Pán Ježiš. A on, ak sa nepostaví predo mňa, tak budem 9-krát nula. A keď raz sa postaví, tak budem tou desiatkou s Pánom. Ale on bude robiť. On bude tým, ktorý sa postaví za teba. Tak som im povedal, že viete, tak vnímam, že toto sa stupňuje. Že toto vypočutie. A potom som išiel, po tejto otázke som išiel tak pred Pána a hovorím, Pane, prečo to tak robíš? A viete, ktoré slovo mi Duch Svätý priniesol na srdce? Keď hovorí tým izraelským, že kamkoľvek položíte svoju nohu, to bude vaše územie. Ale hovorí, nie naraz vyženiem tých nepriateľov spred vašej tvári, aby sa proti vám neroznožila divá zver. A tu mi Duch Svätý ukázal, vieš, prečo nie naraz všetky tvoje modlitby vypočujem? Lebo ty by si, už by ti tak narástol nos, tak by sa ti vykrajivil, že by si si musel parazol namontovať, aby ti nepršalo do nosa. Rozumiete? Jednoducho človek je na toto náchylný, že ono už mňa Pán Boh vypočúva. My máme v zbore jedného brata, ktorý hovorí, mňa Pán miluje. A ja, vždy, keď to on to povie, tak ja hovorím, a mňa nemiluje. Rozumiete? A to je veľké nebezpečenstvo, keď človek si tak privlastní ako keby nejakú tú Božiu milosť a ako keby potom tí ľudia, no proste už nie od Pána Boha čakali, ale bratčanko, daj mi z tej milosti, čo ty máš. Vidíte? A to je už veľké nebezpečenstvo. A tak hovorí Pán, ja svojej slávy nikomu, viete, kto je nikto? No to som aj ja. Nikomu nedá. Teda on nedá svojej slávy ani tebe. Ale ak ostaneš pokore a budeš vytrvale sa modliť, ak vytrvale budeš sa primlúvať, Boh bude robiť veľké divy. V pominulých dňoch som bol v Nemecku a tam som bol na seniorskom frajcajte. Pozvali ma starí od 70 rokov vyššie ľudia, aby som im prednášal, robil prednášky. A musím vám povedať, že to bol jeden veľmi nádherný čas. Viete čo, každá babička, aj deduško, ktorí prišli, viete, triasla sa aj palička, jak prichádzali. A jak som sa za nich modlil, tak hovorili, bratčanko, vieš, keď som sa dozvedel, že ty prídeš, ja som vedel, že je to kvôli mne. Ale všetci, ktorí prišli na modlitby, všetci mi ako keby sa boli dohovorili. Všetci. To, ja som to vedela. Ja keď som sa dopočula, že ty prídeš a že nám budeš, ja som hneď vedel, Páne, to kvôli mne posielaš tohoto brata. Sláva Pánu. Viete, tak sme boli požehnaní. Tak Duch Svätý zostúpil na tých starúšikov, na tie babušky. Jednoducho Duch Svätý tam pracoval, nové veci konal. A jedna z tých babičiek prišla, bratčanko, vieš, budeš prekvapený, ja mám už len jednu takú túžbu. Ja som svoj vzťah s Pánom Ježišom zriadila. Všetko vidím, že Pán tak naplnil tie moje modlitby, ale ešte jednu modlitbu nemám naplnenú. A hovorím, a čo je tvoja prosba? A ona hovorí, mám jedného syna, ktorý je 30 rokov psychicky nemocný. A tak je poviazaný, ja tak vidím, že on má démona. Nemohol by si sa venovať tomu môjmu synovi. A hovorím, ak on bude chcieť, určite s veľkou radosťou. A ona hovorí, skúsim sa s ním porozprávať. Vieš, on už 30 rokov bere tu v Nemecku invalidný dôchodok. Ale to nie je hlúpy človek, hovorí. On bol vrcholový šachista. On má takú logiku, to je tak múdry človek, to on je taký inteligentný človek, ale ten démon ho tak trápi, že až po zemi sa zvíja celé hodiny a my sme úplne hotoví, my nevieme, čo s ním. A hovorí, keby toto Pán Ježiš ešte naplnil v mojom živote, aká by som bola šťastná, ako by som šťastná odchádzala z tohoto sveta. A hovorím, viete čo, porozprávajte sa so svojím synom a ja ešte hovorím, budem na konci tohoto týždňa, budem tu v Nemecku, prídite, alebo ak on príjme návštevu, ja sám prídem za ním a navštívim ho. A ona mi hovorí, vieš čo, to bude asi to druhé, lebo že on nie je schopný cestovať, on má zo všetkého strach, on je jednoducho v moci toho zlého. Ak by si si ty našiel, ja by som bola veľmi šťastná. A hovorím, dobre, tak potom prídem. A naraz mi zvoní, už keď sme sa dostali z toho frajcajtu, z toho rodinného času domov, teda tam na tie miesta hovorí, brat Alexander, syn súhlasil a dokonca až ťa čaká, že až v takom očakávaní žije. A ja som sa modlil, čo mám tomuto človeku povedať? A Duch Svätý mi hovorí, povedz mu, nezomrieš, ale budeš žiť a budeš rozprávať skutky Pánove. A prišiel som k nemu, videl som toho démona strachu v jeho očiach a prišiel som k nemu na návštevu, podal som mu ruku a hovorím mu, Pán Ježiš ma poslal k tebe. Hovorím, neprišiel som sám od seba. Pán Ježiš ma poslal k tebe, aby som ti zvestoval, aby som ti odkaz, dal jeho odkaz, že nezomrieš, ale budeš žiť a budeš rozprávať skutky Pánove. A v tej chvíli som videl, ako ten démon strachu opustil ho. Jednoducho z jeho očí, už z jeho tvári bolo vidieť, že ten duch odišiel preč. Pomazal som ho olejom a ty, duch nemoci, ty, ktorý trápiš toto srdce, tohoto človeka už 30 rokov, mene Pána Ježiša Krista ti prikazujem, odídi, výjdi von a nikdy viac sa nenavracuj. A ten človek v tej chvíli bol oslobodený. V tej chvíli bol uzdravený. A táto mamička plesala, chválila Boha a mohla vidieť na vlastné oči, že jej syn sa dostal do normálneho, zdravého rozumu. Pán Boh koná aj dnes veľké veci. A ja tak vidím, že to slovo prorocké potrebujeme. Potrebujeme to živé slovo Božie, ktoré je mocné, ktoré naplňame, ktoré nám jednoducho robí ten jeden krok nášho života. Ale potom potrebujeme to svedectvo, aby to prorocké slovo bolo naplnené skutkom a pravdou. A potom znovu ideme ďalej tým prorockým slovom a znovu ideme tým svedectvom a znovu prorocké slovo a znovu svedectvo a takto napredujeme. Ak niekomu chýbajú tieto veci, tak vlastne unaví sa. Viete, ako to je frustrovaný taký človek. Vypáli sa v službe, zhorí v službe. Ty potrebuješ mať tieto dve veci do svojho života, aby ťa Boh zachoval. Boh má tento plán s tebou, ale ty musíš... Ak toto nebolo, nebolo dosť pokory v tvojom srdci. Nebolo dosť pokory, že... nejaká modlitba, zdala sa ti, že nie je naplnená. No čo o mne budú mysleť o tom veľkom Barkovci Šankovi? Čo si budú teraz mysleť, že tak som sa vrúcne modlil a nič? No viete, čo si budú mysleť? Presne to, čo si majú mysleť. Že ten brat Šanko je jedna veľká nula. A to si aj myslíte, aj naďalej. Pretože je to tak. Ale o svojom Pánovi myslíte veľké veci. Myslíte veľké veci, majte odvahu, majte sa odvahu pokoriť, plačte s plačúcimi, radujte sa s radujúcimi a Boh naraz budete sami vidieť a to je moje svedectvo a pevne svedčím, že z 10 vašich modlitieb už budú nie len 1, ale 5. 8 modlitev vypočutí. Ale Pán si vždy nechá nejakú rezervu, aby ste si nemyslili, že no už ja som ten Pán, ale aby ste vedeli, že vždy ste odkázaní na jeho milosť. Že jeho je čest, jeho je i sláva na veky vekov. Haleluja. Amen. No ešte som nekázal. To bol len úvod. Ale už počul som škrkať na komu v žalúdku. Mám čas? Dobre. Milovaní moji, drahí, kde je tajomstvo toho požehnaného života? Pozrite sa, odvtedy začal Ježiš hlásať a hovoriť. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A potom neskôršie Pán Ježiš Kristus poslal svojich učedníkov, aby hlásali čo? Kráľovstvo Božie. Pánu Ježišovi Kristovi na niečom veľmi, ale veľmi záležalo. A viete na čom? Na kráľovstve Božom. A musím vám povedať, bratia, sestry, že s bolesťou plače moje srdce, že vidím, že toto kráľovstvo Božie ešte stále nie je objavené medzi kresťanmi. existuje kráľovstvo, ja neviem, takej cirkvi, takej cirkvi, onakej cirkvi, takého spoločenstva, spoločenstva bez mena, spoločenstvo s menom, spoločenstvo, ktoré, za ktorým je denominácia, spoločenstvo, za ktorým není denominácia. Všeli, čo poznám, ale kráľovstvo Božie je ako tabu ešte stále. Viete, koľko už kážem toto kráľovstvo? Minimálne 2 roky. Možno, že sa ma opýtate, čo si robil dovtedy, keď si kázal. No a ja sa pýtam, čo som robil. Ale viete, minimálne 2 roky hlásam, kážem kráľovstvo Božie. Dovtedy som kázal všeličo a nemyslím si, že zlé veci som kázal, ale zmysel toho všetkého, čo kážeme a čo počúvame, zmysel toho, prečo sme tu, moji milovaní, je kráľovstvo Božie. A Pán Ježiš Kristus hovorí, že ak sa niekto nenarodí znovu, ani neuvidí, ani nepochopí, nikdy nepochopí kráľovstvo Božie. Ani ho neuvidí, ani nevie, o čom je reč. Kráľovstvo Božie nepríde s pozorovaním. Pán Ježiš povedal, kráľovstvo Božie je kde? Medzi vami. Viete, ako bude v nebi? Ako je medzi vami? Wow. To bude dobre alebo zle? Tak radšej nechceš ísť do neba. Ja som sa pýtal, môj syn sa ma pýtal, tatínko, ešte bol taký malý, strašne mal rád zmrzlinu. Tatínko, a bude v nebi aj zmrzlina? No musel som mu slúbiť, lebo on by potom nechcel ísť ani do neba. Hovorím, bude, synku, tak pôjdeme. Teda kráľovstvo Božie, milovaní naši, je niečo celkom iné, čo si ľudia predstavia. Bol som teraz v Poľsku a tam na západe Poľska v jednom meste som kázal evanjelium a tam som videl pred tým mestom budovali veľký štadión. Hovorím, a to už vy, hovorím tomu bratovi, to vy si staviate tú modlitebňu? Ale kde, bračanko, no čo si ty o nás myslíš? Hovorím, no ja som si dobrú vec o vás myslel. A hovorím, a čo, tiež som počul, že aj vy staviate, no však ti ukážeme. No a tak o pár metrov niečo väčšie tam stavali, ako tú pôvodnú modlitevňu, čo mali. Hovorím, a to len máte, natoľko to máte vieru. Vieš, čo hovorím, brat môj? Ak vy pustíte kráľovstvo Božie do vášho stredu, ja vám hovorím, že toto bude len modlitevná komórka, kde budete, proste kazateľ sa tu bude modliť s tými, ktorí sa, aby neboli vonku pod holým nebom, tak tu budú v zástupe čakať tí ľudia, ktorí budú chcieť byť spasení, ale vy budete tam mať modlitevňu, na tom štadióne, tam vonku. Lebo tam je kráľovstvo Božie, tam, kde sa rozmohne kráľovstvo Božie. Bratia a sestry, to rastie, to je ako kvas, to jednoducho, to je sila, to pracuje. Kráľovstvo Božie v našom vnútri, to tak pracuje, že to sa nedá zastaviť. A predsa sa ho dá zastaviť? Viete, čím sa to dá zastaviť? Telesnosťou. Viete, do kráľovstva Božieho sa musíme narodiť. Musíme sa narodiť znova. Pán Ježiš Kristus hovorí, že kto sa nenarodí znova, z vody a z ducha ani neuvidí kráľovstvo Božie. Jednoducho nemá šancu tam vojsť. Prečo sa musíme znovu zrodiť? Veľmi vás prosím vás, dobre si to zapamätajte. Pretože človek, ktorý sa narodil v tele, je sebecká, egoistická bytosť. Môžeme byť hociako inteligentní. Môžeš byť už tak vypracovaný v tej svojej inteligentnosti, že už si môžeš povedať, ja nie som sebec, to brat Barko si to mne neplatí. Ty môžeš byť už tak inteligentná pijavica, že ani nezbadáš, že si pijavica. Ale každý človek, ktorý sa narodí z tela a podľa tela, je vlastne pijavica. A my vlastne, je taký sebec. Proste tá pijavica vždycky hovorí, daj, 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 daj. Žiadam pozornosť, aby ste ma mali radi. Žiadam to, aby ste mi, aby som bol prijatý. Žiadam to, aby ste proste zle o mne nehovorili, len dobre, však? Proste vždycky človek si striehne tie pozície a je taký, ako ten pijavý papier, ako tá pijavica, stále do seba ťahá a toho naplňuje. To je charakter, to je ten sebecký charakter, to je, takto sme sa všetci narodili. Prosím, nech sa nikto neurazí, ktorý tu počúvate toto Božie slovo. Jednoducho, nech, aj keby si myslel, že ty si už tak inteligentný, že nie si sebec, aj tak si sebec. Ty, viete, môžete mať tú plánku ostrihanú, ošetrenú, môže mať už také podobné veľké plody, ako ten šlachtený stromček, ale keď zahryznete do toho, strpnú vám zuby. Rozumiete? Keď niekto ti ublíži, keď niekto ťa nedocení, keď niekto ti proste stúpi na tvoj otlak, jednoducho nie tak ti zaďakuje proste za tvoju prácu, za tvoju obetavosť, za tvoju lásku, ako by mal, okamžite to proste tá pijavička zareaguje a jednoducho to začne boleť. Toto je starý človek, toto je charakter starého človeka. Egoistický, citlivý, urážlivý, sebecký a egocentrický. To znamená, že točí sa človek sám okolo seba. Nemali ste ten problém, čítali ste noviny, hej, niekde ste boli, bol si hlavný organizátor, Peťko, nemal si taký problém. A teraz píšu tam článok a nehľadal si tam svoje meno. Nezvyknete hľadať sami seba tam. Tam, keď niečo... Viete, a ja som bol na jednej evangelizácii a množstvo ľudí sa tam obrátilo. A čo som si všimol? No, mňa tam ani nespomenú. Vidíte, aký je ten človek sebecký. Vidíte, ako som prevrátený. Ako sa musím sám sebe pozrieť do očí, do zrkadla a povedať si, ty hnusný Alexander, ako to rozmýšľaš? Vládko, ty si takto nezvykol rozmýšľať, čak? A toto je problém. Toto je... Nikto by... Však, z toho Šanka by sa toto nedalo vyčítať. Však? A predsa? Predsa je tam niečo to sebecké to... A to je to vlastne, čo my musíme voči tomu bojovať. My musíme objaviť tam v sebe tie črty toho starého charakteru, toho sebeckého, egoistického charakteru. A prv, než to nové príde, musí to staré zomreť. Viete, Židia čakajú, kedy budú môcť postaviť chrám. A viete, prečo ho nemôžu postaviť? Lebo tam, kde má stáť ten chrám, tam stojí teraz mešita. Tam proste má ten ich protivník, má postavené to svoje, viete, a jednoducho oni čakajú, že Pán Boh urobí zázrak. No ale Pán Boh stále ten zázrak nerobí. Hej, oni si myslia, že proste zatrasia sa zem a to sa tam zvalí a oni si tam budú budovať svoje. To tak nefunguje. Ty musíš sám urobiť preto, tam, kde nie je Božia sláva, tam, kde má byť chrám Boží v tvojom živote, ty musíš zbúrať to, čo si tam diabol postavil v tvojom živote. Ty musíš to, čo nepriateľ tam položil, to egoistické, z toho myslenia, ľudského, sebeckého myslenia, ty musíš to zlikvidovať, búrať a boriť a likvidovať. Musíš to až do základu všetko obnažiť. A keď vidíš, že to nemá základ Krista, tak aj ten základ vytrhať a položiť tam nový základ. A tým základom je sám Pán Ježiš Kristus. Ak toto neurobíš, tak darmo budeš čakať na zázrak. To je iba klamanie samého seba a tratenie času. Ty musíš likvidovať až od koreňa. Musíš dávať preč ten základ. Poviem vám takú skúsenosť, že hanba, nehanba, ale jedného času vyjdem von pred svoj dom a vidím na druhej strane sused má veľkú tabulu sex shop. Hľadali ma nejakí bratia zo zahraničia a pýtali sa policajtov, kde býva brat Barkovci? Proste chceli by... Viete čo? Pôjdete tam a tam a tam bude mať taká veľká tabula sex shop. No tak brat Barkovci a sex shop. No krásne to ide dohromady. Ostuda. Ja som bol červenší ako tá tabula, na ktorej to bolo napísané. Ja som sa hanbil za to. A prišiel jeden brat za mnou a hovorí, brat Alexander, dokedy to budeš trpieť, že tento diabol si tu vyplazuje na teba ten červený jazyk. Viete, na červenej veľkej tabuli to bolo napísané sexov. A on hovorí, to je diablov jazyk vyplazený na teba. Dokedy to budeš trpieť, že tu si bude vyplazovať ten jazyk. A hovorím, no a dokedy mám? Poď, ideme sa modliť. Dobre, išli sme na kolená. A stiahni si ten jazyk, satane, nebudeš ty vyplazovať na Božieho služobníka svoj jazyk. A ešte aj od koreňa ty sexshop, výjdi von odtiaľ. Duchovne sme zlikvidovali až od základov. Výjdi von až od základov. Nech sú vytrhaný ten hnusný sexshop, nech je odtiaľ zlikvidovaný. A tento brat, ako kto si dobre urobil robotu, hovorí, buď požehnaný, bratčanko. Ten ďalší týždeň zastavil sa buldozer, začal búrať steny, od základu vytrhal celý sex shop. A odtedy nemáme tam sex shop. Vidíte, aký je dobrý pán? Proste on vedel, že keď sme prosili, že až od základu niekto ide preč, on to od základu, Boh to naplnil. Takto my musíme od základu vlastne dať preč veci z nášho života. My musíme postaviť nový základ do svojho života. Do svojho myslenia, do svojho cítenia a do svojej vôli. A to je základ Ježiša Krista. Ten základ je daný rozmerný. Otiaľ to, potiaľ to. Rozumiete? To nie je zákon, ale rozmery. Kristus má svoje rozmery. Trpezlivosť Kristova má svoje rozmery. Tolerancia Kristova má svoje rozmery. Láska Kristova má svoje rozmery. Láska a všetko vlastne v Kristu má svoju mieru. Ak chceš sa učiť, ak chceš na Krista staviať, tak pozri sa, ako reagoval Pán Ježiš. A dosť bude, ak budeš taký ako tvoj majster. Tak hovorí písmo. Ak taký budete ako Pán Ježiš, stačí. Nemusíte byť svatejší. A nemusíte byť ani dokonalejší. Ale keď bude taký ako on, keď bude taká stavba vášho života, aké rozmery on dal svojim životom, stačí. Budete požehnaní. A veľmi požehnaní. Teda dávame ten základ. A ten základ to je znovu zrodenie. My musíme vedieť, že ten starý základ musí ísť preč. My musíme vedieť, že to staré myslenie, ktoré je sebecké, kde sa sami seba hľadáme vo všetkom, vo vzťahu s manželkou, vo vzťahu v rodine a hľadáme to, sami seba tam. My musíme tento základ vytrhnúť a my musíme tam dať nový základ. Nie sebectvo, ale Krista. Aby Kristus bol hľadaný, aby Kristus bol v centre, aby Kristovi boli zodpovedné naše deti, Kristovi bola zodpovedná naša žena, aby Kristovi bol zodpovedný tvoj muž. Nie tebe a nie ľuďom. Ako náhle na Krista hľadíš a tvoje deti budú stavať na ten základ tak, aby to bolo v súlade s tým základom. Viete, aj to dieťa, keď položí tehlu toho svojho príspevku, tak musí vidieť ten základ, že to licuje s tým, čo hovorí Pán Ježiš. Ak nelicuje, ak je to menej alebo viac, to je čo zo zlého. Teda my musíme vidieť vo všetkom Krista. Čomkoľvek robíš, čomkoľvek rozhoduješ sa, akokoľvek jednáš, ak nejednáš tak, ako jedná Pán Ježiš, ty musíš sa buď doplniť, ak si v depresii, tak musíš viacej zodvihnúť hlavu, a keď si zase veľmi nadšený, že by si aj, možno, že aj Pán Ježiša preskočil, no tak sa musíš ukludniť, trošku stiahnuť. A musíš vlastne vidieť Krista. Ty musíš licovať to, čo hovoríš, to, čo myslíš, to, čo cítiš, to musí licovať s Kristom. To preto máš základ. Základom sú dané rozmery. A keď niekto stavia mimo základ, čo sa stane? Prasklinka. Popuká to. A oddelí sa. To, čo ostane na základy, to bude pevné, ale to, čo je mimo Krista, to sa zrúti. A komu? No obyčajne sa to zrúti našim blízkym na hlavu. Takže nestávajte mimo Krista. Dávajte veľký pozor, aby všetko, čo robíte, čo myslíte, čo konáte a ktorým smerom smerujete, dbajte, aby to licovalo s Božou vôľou, aby to licovalo s Kristovým charakterom. A dosť bude, keď to bude rovné s Kristovým charakterom. Dosť bude, ak budeš taký, ako je tvoj pán, ako je tvoj majster. Amen? O to usilujme. To je náš zápas života. Teda toto je to znovuzrodenie. Že to staré pominulo, to staré, ten základ starý je vytrhaný a ten nový základ je položený. A Pavel apoštol hovorí, že ani nikto nemôže iný základ dať, ako čo je daný Bohom, a to je sám Pán Ježiš Kristus. Ako sa vlastne tento základ dáva do nášho života? Keď sme my tak pokazení v tom našom charakteri, keď sme tak sebecky, keď sme tak sebecky, centricky mysliaci a cítiaci ľudia. Ako? Tak, že vlastne Pán Ježiš hovorí, že my sme boli mŕtvými zrnami. Boli sme ako mŕtve pšeničné zrno. Keď mŕtve pšeničné zrno zasadíte, ono tam zhnie a je koniec. To bolo všetko. Celý ten proces bolo len hnitie. Sú niektorí ľudia, ktorí hovoria, ja zomriem, ja tam zhniem a proste tam je koniec všetkého. Nie je to tak. Nie je to tak. Áno, keď niekto tam chodí, tak Boh má ten svoj plán aj s týmto človekom, ale nie je to podľa myslenia tohoto človeka. Ako vlastne vzniká tento nový život? Ako prichádza ten nový život? Keď Božie slovo, že my všetci hovorí, že my všetci sme postrádali slávy Bože, že my všetci sme boli zhynuli, my všetci sme boli tými mŕtvými zrnami. Ako sa stávame tými plodnými zrnami? Vieš, ako si sa stal plodným zrnom? Že si povolal život do svojho srdca. Vierou. Ty si povolal Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš klopal na tvoje srdce a ty si otvoril, ty mŕtve zrno, ty si otvoril svoje vnútro, svoju bytosť a povolal si, ako vierou si povolal Krista do svojho srdca. A uveril si, on je tam. Veríte, že je Pán Ježiš v mojom srdci? On je v mojom srdci. Ja ho neviem ukázať. Ja keby aj laboratóriu rozkrájali, alebo ja neviem čo, a hľadali by Pána Ježiša, oni ho tam nenajdu. Ale on tam je. On tam je. A takisto aj zrno, ktorom je život, keby ho zomleli a položili pod mikroskop, oni tam neuvidia ten život. Ale on tam je. A ako vieme, že tam je tom zrne pšeničnom? Vierou. Rolník neskúma každé zrnko, že je tam život, nie je tam život. On verí, že tam je ten život. A takisto aj v nás je vierou ten život. My sme boli mŕtvými zrnami a my sme povolali Pána Ježiša, ako mŕtve zrná sme povolali Pána Ježiša do svojho srdca. A stali sme sa živými zrnami. Ale to je ešte len začiatok. Niektorí ľudia myslia, ja som prijala Pána, ja som už Pánova a to je všetko. Nie! Môj otec mal plnú komoru pšeničného zrna. On bol, viete, hospodár, on sa strašne kochal v tom, že on má 20 vriec pšenice. A mal to v stohoch tak uložené v komore. A hovorí, vidíš, synu, to je bohatstvo. To je niečo. Hovorím, ocko, ale to, s tým by bolo treba niečo robiť, lebo to dlho takto nevydrží. Ale čo ty vieš? Ty si bol hospodár, nie? A hovorím, dobre, otec. A potom prídem asi o 2 roky, znovu som do tej komory prišiel a počujem taký šum. Normálne šumelo, ako keď vietor fúka von. Hovorím, čo sa tu deje v tejto komore? Šum, šum, šum. Idem k tým vreciam. Položil som ucho na vrece. Šumí v ňom. A viete čo? Tie červotoče, tie tak pracovali, že normálne zrno, v ktorom bol život, vlastne sa stal úplne znehodnotené, sa stalo to zrno, pretože nezomrelo. Keby to bolo vysiate, keby to bol dal tým hospodárom, tu máte vrecia, zasejte to a nech prinesie mnoho úžitku. Ale nie, môj otec sa, on hovorí, to je na dobrom mieste, čo ty si mnoho, čo ty vieš? Hovorím, no veľa neviem, len to viem, že by to tu nemalo byť, už by ste s tým otec mali niečo robiť. Hovorím, no ty si hospodár, ty vieš, čo máš. Hovorím, dobre, otecko. O 2 roky zobral vrece, ono bolo presne tak naplnené, ako každé iné, ale on chytil to, čo bolo predtým 70-kilové vrece, on si to takto vyložil na chrbát. To bolo ako keby ste mali plné tých polysterenových zrniečok. To bol plevel, všetko plevel. A tie červotoče to všetko zožrali. A tak je to s každým kresťanom, ktorý hovorí, že on prijal Pána Ježiša Krista a nezomrie sám sebe. Jednoducho príde hriech, príde žiadosť hriechu a vrtá mu v hlave, dovtedy mu vrtá v hlave, až naraz vidí, že je prázdny a nestojí jeho duchovný život, ani jeho kresťanstvo nestojí nič. Pretože ho zovnútra zožral červ, zožral žiadosť hriechu a jednoducho tá žiadosť vo ňom vrtala, až jednoducho je bezmocným kresťanom bez života. Ak si prijal Pána Ježiša Krista, ten ďalší pochod je pochod smrti. Ako to vlastne funguje? Ty potrebuješ, viete, to zrno nestačí len zasadiť. Keď ho zasadíte do suchého piesku, ono tam bude aj 20 rokov a nič sa nestane. Ono potrebuje vodu. Niekedy sa naše deti boja vody. Ale viete, čo mám dojem niekedy aj z niektorých kresťanov, že aj kresťania sa boja vody. Len tak trošku, aby ma pán farár pofrkal, hej, a aby toho nebolo veľa, lebo no čo, ak začnem klíčiť však. A jednoducho, proste k tomu, aby to zrno zomrelo, potrebuje vodu. A to hovorí, že ak sa nenarodí niekto z vody a z ducha, nevojde do kráľovstva Božieho. Nepochopí veci kráľovstva Božieho. Tá voda začína hnilobu. No, Martinko, začala hnilobu. Niečo už hnie, ale to nie je všetko. Rozumieš, o čom hovorím? Tá voda spôsobila... Máš problémy? To spôsobila tá voda. Vidíš? Tuto začína. Tuto začína. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Tá voda začína hnilobu. Vy, ak nedopravíte k tomu zrniečku, nedopravíte tú vodu, ono nezačne hniť. Ten proces hniloby musí začať. A vlastne my musíme zhniť. Prepáčte, ten starý náš človek, ten starý náš sebecký charakter, tá stará naša pijavica sebecká, ona musí zhniť. Ale pozrite sa, jedno je tajomstvo. Ako náhle začne ten proces hnitia, v tom momente, ak sa pohne ten proces hnitia, pohne sa aj klíčok života. My ho ešte nevidíme, ale ako náhle, viete, sa to zrno nabobná tou vodou, A začína tá hniloba, v tom momente sa zmobilizuje ten nový život. A toto je vlastne ten nový život, Kristus život náš. Pavel apoštol hovorí, že to je Kristus nás. Teda začína vychádzať ten klíčok. To sa normálne tlačí von. To vychádza von, ide za svetlom. Viete, niektorým kresťanom hovoria, na čo ty ideš? Nemáš ty zbor, nemáš ty spoločenstvo. Prečo ty ideš tam? Prečo ty tam musíš byť? Lebo ty cítiš, že teba to ťahne. Ty ideš za tým životom. Teba to ťahne za tým svetlom. Tak je, Peťko. Preto si tu. Lebo túžiš po svetle, aby to svetlo prišlo do tvojho života a ty ťahneš sa za tým svetlom. Lebo vieš, že to slovo života, že to svetlo, ktoré prichádza od Pána, že to je potrebné preto, aby sa Kristus vyvíjal v tvojom živote. A to je vlastne ten nový život. To nie je nový Alexander, to nie je nový Peter, to nie je nový Martin, ale viete, kto je to? To je Kristus v nás. A toto si musíme hlboko uvedomiť. Mnohí kresťania toto nevedia prijať. Oni chcú ostať sami sebou. Ale Kristus hovorí, on chce skrze vieru prebývať v našich srdciach. On chce byť tým pravdivým. On chce sa dívať cez naše oči. On chce počúvať cez naše uši. On chce milovať cez naše srdcia. Dovolíš, aby Kristus vyrástol, aby ten klíčok nového života, aby to tvoje staré, ten tvoj starý sebecký, egoistický človek, tá pijavica tvojho charakteru, aby odhnila a dovolíš, aby Kristus začal žiť v tebe. Ten Kristus bude sa ťahať za svetlom. Za svetlom. Preto si tu. preto si prišiel. Ty nie si zvedavý na brata Šanka. Ty si zvedavý na to svetlo, čo Pán dáva skrze tohoto brata. Ty túžiš potom, aby Kristus sa vyvíjal, rozvíjal v tvojom srdci. Možno, že si to ani nevedela takto uvedomiť, že prečo. Ale ty si cítila, že ani ten klíčok nevie, prečo sa dere von cez to. Ale jedno vie, že ide za svetlom. A to je vlastne tá práca Božia v našom živote. A ten Kristus v nás, presne taký je Kristus vo mne, aký je Kristus v tebe, brat Samko. Kristus je ten istý. Len nie sme rovnako na tom, koľko sme Kristovi dovolili z nášho života. Nie je rovnaké, koľko som ja odovzdal zo svojich očí Kristovi, koľko už Pán Ježiš používa moje oči, koľko používa moje ústa, koľko používa moje city, koľko používa celú moju bytosť. A o tom je vlastne celý zápas kresťanstva. Kristus nie seba miloval, nie seba ospevoval. Kristus nie na seba upozorňoval, ale hovoril o sláve Bože a hovorí, chválim ťa, Oče neba a zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými tohoto sveta a zjavil si ich nemluvňatám. Chválim ťa. On chválil Otca. On vždycky na Otca ukazoval. A to je vlastne aj zmysel nášho života, že my neupozorňujeme na seba. Ten brat Alexander sa musí stratiť. A Ján to dobre vysvetlil a dobre pochopil. Ja sa musím menšiť a on musí rásť v mojom živote. Teda my nechválime seba, my neupozorňujeme na nás, ale my vlastne sa strácame ako soľ. Beda mi, viete, ak ja prídem niekde na návštevu a ja dostanem do lyžici hrudu soli. Viete, čo s tým spravím? No, povedzte to nahlas. Vypľujem. No. Vidíte, brat Barkovci musí vypľuť sol. Stalo sa mi, že som prišiel na jedno hospodárstvo a veľmi ma tam s veľkou, viete, láskou prijali. A brat Alexander, aj by sme ťa ponúkli s niečím, ale máme len fazuľovú. Hovorím, fazuľovú, sestra. To je dobrá polievka. Ty si dáš, dám. Nabrala mi plný tanier. A ja som sa pomodlil a zatiaľ, kým som sa modlil, tak taká veľká mesiarka sa mi do tej polievky, viete, nasťahovala. Plávala tam povrchu. Hovorím, Pane Bože, no teraz ja vidím, že mám takú slabú vieru, nie že vrchy prenášať, ale ani tú mesiarku neviem preniesť. Čo mám robiť? Tak viete, čo som robil? Za každým som urobil takto s lyžicou a rýchlo som si nabral, aby som ju nezjedol. A nakoniec mesiarka ostala pod lyžicou skovaná, aby gazdina si nemyslela, že... Viete, niekedy nám tá mesiarka pláva v tých našich polievkách. My už máme to dobré, máme to chutné v Kristovi. Ale niečo je tam, čo nie je hodné ani do úst zobrať. Pracujme na tom, aby náš charakter, aby bol zmenený. Dovoľme, aby sme mali Kristov charakter. Dovoľte, aby Kristus rástol vo vašom myslení, vo vašom cítení. Dovolte, aby Kristove myšlienky víťazili vo vás. A to sa bije v nás. Mysel tela a mysel ducha. Mysel ducha to je Kristus a mysel tela to je ego, to je ja. Viete, prečo sa rozpadajú zbory? Viete, prečo odchádzajú veriaci? Pretože mesiarka im pláva v polievke. Pretože im pláva tam kus ega. Bratia moji, sestry moji, vy keď si zastanete a začnete slúžiť a prosím vás, nikto nebere, prosím vás, vy nie to hľadte, aby ste seba nejako dali do popredia, ale aby Kristus bol vyvýšený, aby on bol oslavovaný. A keď je to skutočne tak, tak ty ideš za tým človekom, ty máš čas pre neho, ty máš srdce pre neho, ty ho vypočuješ, ty sa modlíš s ním, ty máš srdce pre týchto ľudí. To nestačí len odslúžiť si ako farár. On si tam odkáže, odzvoní, odcinká a veriaci, tam máte zvončok, nahačte mi tam a ja idem idem si po svojom. To nie. My nie sme, toto nie je kráľovstvo Božie. To je kráľovstvo Božie, keď my máme záujem jeden o druhého. Máme záujem jeden o druhého. Ja sa vás pýtam. Máme záujem jeden o druhého? Máme sa radi? Záleží nám jeden na druhom? Viete, ako nám záleží jeden na druhom? Koľko času jeden druhému venujeme? Koľko času jeden druhému venujeme? Koľko bola prvotná cirkev spolu? Každý deň. Denne sa schádzali. Oni mali vzťah. Oni si nepovedali, no máme predsa aj svoje rodiny, máme svoje povinnosti. Nie, oni jednoducho, tá prvotná cirkev, vlastne oni mali vzťah. Oni mali záujem jeden od druhého. Oni sa schádzali k lámaniu, k slovu Božiemu, k lámaniu chleba. Oni mali vzťah jeden s druhým, vybudovaný vzťah. A ja toto vidím, bratia a sestry, že my mnohokrát v cirkvi a spoločenstvách nie len, že nie sme bratia a sestry, ale ešte ani nie sme ani dobrí priatelia. Ešte ani, aspoň keby sme boli dobrí kamaráti v tom zbore. Sámko, môžem tu v tvojom zbore takéto niečo hovoriť? Lebo ak nie, tak amen. Vieš, už pizza sa už pečie. Moji drahí, buďme bratmi a sestrami. Buďme tými, ktorým záleží nám na tých druhých. Viete, keď som doma tú prvú nedelu v mesiaci, viete, čo sa deje? Už ja som o 6:30 ráno v sprche a už manželka ma vypudí z postele. Hovorí, tatínko, chod sa osprchovať a už máš hneď ľudí tu budeš mať. Ešte ani sprchy nevýjdem, už mi kričí do sprchy. No, už máš tu prvé auto ľudí. A ja idem von, vítam ich u dverí a hovorí, teraz si vstal, bratčanku. Nie, hovorím, ja už vás čakám. Ráno o 7 hodine modlím sa s týmito ľuďmi. Vy, ktorí ste tam už boli viackrát, viete, o čom hovorím. O 3:00 po obede až začína zhromaždenie. Ale o 12:00 hodine je tam už 30-40 ľudí. Kto tým ľuďom povedal, aby prišli? Ja som nikdy ani jedného nevolal. No poďte, prečo neprídete? No mali by ste už prísť. Oni sa tam priam tlačia, tí ľudia. A predbiehajú sa, pretekajú sa. Kto skorej príde? Prečo? Viete prečo? Lebo cítia kráľovstvo Božie. Lebo cítia to, že Boh nám tu slúži. Že Boh tu hovorí k nám. Že Boh odpovedá na naše potreby. A dotýka sa našich srdc. A viete, keď končíme, začneme o 3:00 po obede, niekedy až o 9:00 hodiny, nie večer, končíme. 6 hodín. Bolo tak, že o 10:00 končili. 7 hodín zhromaždenia. Takže máte sa na čo tešiť. U nás skutočne v Komárne bývajú 7 hodín zhromaždenia. A potom ešte modlím sa s ľuďmi až do rána. Bola situácia, keď som o 5:00 ráno do Čace na vlak. Z Čace, čo prišli bratia modliť sa o 5:00 ráno. Hovorím, moji drahí, kde budete spať? My nebudeme spať. My čakáme, kým narad prídeme. O 5:00 ráno prišli narad. A do rána. To je kráľovstvo Božie. To je záujem. A nie to je záujem, keď kazateľ odkáže svoje bratia, sestry, nemáte sa, mám svoju rodinu. Áno, v poriadku. Máš svoju rodinu, máš svoje povinnosti. Choď a rob si. Ale ja vidím jednu vec, že viete, čo hovoria učeníci pánu Ježišovi? A toto si dobre poznamenajte. Toto nenájdete v žiadnych teologických knihách, čo vám teraz poviem. To mne Duch Svätý zjavil. Učeníci hovoria pánu Ježišovi, páne, pridaj nám viery. A viete, čím odpovedá pán Ježiš? Viete, čím odpovedá pán Ježiš? Pán Ježiš v tomto prípade tam hovorí o tom, že či keď vy sluhovia urobíte všetko, čo máte urobiť a prídete domov, do domu svojho pána, či si sadnete za stôl a potom necháte sa obslúžiť. Alebo povie pán, obslúž najprv mňa, celý deň si robil, celý deň si pracoval, obslúž najprv mňa a potom si prichystaj sebe. No, tu je niečo proti poriadku ľudského myslenia. Pamätám si, jak som prišiel domov teraz z toho Freizeitu, z toho Nemecka. Viete, čo tam, ja som 1,5 týždňa, mne v kuse chodili ústa, možno, že aj zo sna, ja neviem. Proste ja som bol tak unavený, tak vyčerpaný, keď som prišiel domov a moja manželka hovorí, zavrem dvere a dneska nikoho k tebe nepustím. Hovorím, dobre, ak sa ti to podarí. Ale zvonili celý deň telefóny. A ja som od rána slúžil telefónmi. No viete si predstaviť, čo asi v tej mojej žene prebiehalo. A potom, ja som, keď prišiel večer, hovorím, no to som myslel, že ten čas cez ten deň, že to bude už môj ten čas, keď ja si sadnem za stôl a trošku ja sa obslúžim. Tie moje potreby sa naplnia. Nestalo sa. Prišiel som domov a pán mi ešte dal obslúžiť jeho. A potom večer sme mali zhromaždenie. A zase mi hovorí brat Alexander, jeden brat poslúži, ale potom, vieš, počítame s tvojou službou. A ja som prišiel tam, sadol som si, viete, a myslel som si, že zase budem slúžiť. A ten človek, ten brat, hovoril také skryté, nádherné tajomstvá Božie, že naraz som si uvedomil, že teraz už ja sedím a ja som obslúžený. Viete, aké to... A viete, o čom slúžil? Práve o tomto. Práve o tom. A hovorím, bratia, teraz sa naplnilo to slovo. Myslím, Ivan, ty si aj tam bol tedy, nie? Však teraz sa naplnilo to slovo. Hovorím, prišiel som unavený z dlhej cesty. Celé dni som slúžil. Proste... Ale robil som len to, čo bola moja povinnosť služobníka. Prišiel som domov, pán ešte chcel, aby som ho obslúžil. Do večera som slúžil. A večer sadol som si a myslel som si, že ešte budem slúžiť a pán mi dal milosť, že bolo slúžené mne. Ale ja vám poviem, bratia a sestry, viete, ako mocne pôsobilo to slovo cez toho brata ku mne. Ja som prežíval, že Boh hovorí ku mne, že mi je zjavené toto hlboké tajomstvo. A tu som pochopil jednu vec, že tam rastie viera, kde je táto odovzdanosť. Tam, kde som Pánu Bohu nepovedal odtiaľto, potiaľto, ja som slúžil predtým jednej denominácii a keď videli, že koľko ja času venujem ľuďom, novoobráteným ľuďom, tak mi zakázali to a povedali, nemôžeš toľko to slúžiť. Daj si ordinačné hodiny, odtedy dovtedy ty slúžiš a potom to máš ostatný čas pre pána, či pre seba. A ja som povedal, viem, že to by bol začiatok mojho konca, keby som ja toto urobil. Ja musím mať srdce otvorené. Ja musím vedieť plakať s plačúcimi aj o polnoci. Koľkokrát o druhej noci zvoní telefon. Bratšanko, spíš? Hovorím, už nie, už nespím. A nemôžem sa ani nahnevať, lebo jednoducho ten človek má problém o druhej noci. A to je niečo, čo pridáva viery. Ak my sme v tom, ak my sa v tom nerozčulujeme, ak my ako náhle to začína nás rozčulovať, ako náhle nás to začne frustrovať, tam vlastne končí naša služba. Tam končí náš duchovný rast a tam vlastne končí aj vlastne tá možnosť, keď ešte sme videli z tej našej služby úžitok a požehnanie. Tam začína frustrácia, tam začína vypálenie v našom živote. To je ale vlastne Kristov charakter v nás. Áno, my musíme vedieť, kedy dosť, ale jednoducho nie pánovi povieme nie, ale vtedy už ľuďom povieme nie. Rozumiete? Ale pánovi, pán Ježiš hovorí, keď si vonku urobil to, čo si mal urobiť, ešte mňa obslúž. Ešte sa dívaj stále na mňa. Ešte sa dívaj stále na moje potreby. Ešte sa stále pýtaj, pane, čo ešte ty chceš? A keď už pán povie, už nič, ja už nič nechcem od teba, darmo chcú iní, ale ty už máš ten čas, že si sadneš a máš čas. Viem, že je to veľký zápas. Ja to sám ako kazateľ, ja som otec šiestých detí. Milujem svoju manželku, milujem svoje deti. Cítim, že som zodpovedný otec a hlava rodiny. Že cítim túto vec. Ale musím vám povedať, že keby som aj viac času bol venoval svojej rodine, aj tak by som ju nebol vedel zachrániť. Moju rodinu môže zachrániť len Pán Ježiš Kristus. A čo je vlastne to kráľovstvo Božie? Viete, musím vám otvoriť svoje srdce. Prežil som v mojom živote niekoľko zlomení. Nie jedno, niekoľko. Pri tom prvom zlomení to Pán Boh použil moju manželku. Viete, že ju veľmi milujem, ja si ju vážim a je to, mnohokrát sa pýtam, Pane Bože, to je tvoj anjel, alebo kto je to, koho si ty vedľa mňa postavil. Viete, ale ona je aj ako taký ďateľ. Dovtedy ťuká, dovtedy klope, kým dajko červíka zo mňa nevytiahne. Alebo nejakého chrobáka, alebo ja neviem čo. A tých chrobákov u mňa býva dosť. Takže ona je skutočne Božím služobníkom v mojom živote. A ja musím jednu vec povedať, že prežil som aj skrze jej život také veľké zlomenie, kde jednoducho ja som sa musel vzdať svojej ženy. Špatne ma nechápte. Ja ju milujem, ja by som svoj život za ňu položil, na inú by som ani nepomyslel, ale ona, cez ňu Boh spôsobil to prvé a najťažšie zlomenie v mojom živote. Takže jednoducho som si prial radšej zomreť, ako žiť. Až tak som bol dole na dne. Ale vedel som, že zomreť sa mi nedá, že to len tak nepríde, že zomriem. Hej. Tak som išiel na kolená. A plakal som Pánu a povedal som, Pani Ježišu, ešte príčina, prečo ďalej žijem a dýcham na tomto svete, už si len ty. Už to nie je moja žena, už to nie sú moje deti, už to nie sú tí moji blízky, ktorých som sa tak krčovite držal, ale príčinou, prečo som ešte tu na tomto svete, si ty, Pane Ježišu, jedine. A viete, Pán Ježiš mi povedal, konečne, Alexander, konečne, že si to pochopil. Ja som si ťa vyvlastnil. Sám pre seba som si ťa vyvlastnil. Ja vás tu nenahováram na to, aby ste mali horkosť voči niekomu, alebo voči svojim ženám, alebo svojim mužom. Nie. Ale vy musíte vedieť pustiť svoju ženu. Vy musíte vedieť pustiť svojho muža, svoje deti. Vy musíte dojsť takému bodu v svojom živote, kde odovzdáte všetko Pánu. Ste naďalej zodpovední rodičia, naďalej zodpovední otec, zodpovedná matka a naďalej sa obetujete, ale ste slobodní. Kedykoľvek zatvoriť oči, už neprosíš, Pane, no ešte daj, aby som dochoval svoje deti a potom si ma zober. Alebo, vieš, lebo potom, keď ty dochováš svoje deti, no Pane, aspoň jedno vnúča, keby som ešte sa dožil. No tak ešte sa dožiješ jedného vnúčata, ale ešte jeden právnuk ešte, keby bol, Pane Bože. Však? No a vždy to tak naťahujeme a stále sa držíme a drží nás to. Nie sme slobodní. A ja sa ťa pýtam, si kedykoľvek pripravený pustiť všetko a odísť? Keby dnes povedal Pán Ježiš, končíš, môj milý, ideš ku mne, ideš domov. Ty by si povedal, Páne, tu som, sláva ti. Alebo by si začal vyjednávať. Začal by si vyjednávať. Čo by si povedal? Na tom záleží, tu môžeš skontrolovať, či si slobodný. Či vieš, či si skutočne všetko odovzdal Pánu. A toto je vlastne to, čo Pán Boh urobil v mojom živote. Takýchto zlomení prišlo. Potom som žil pre Božie dielo. Viete, išiel som ako mačka s mačencami. Chodil som s bratmi, sestrami, spievali mi za chrbtom a oslavovali Pána a evangelizácia. A boli také evangelizácie, kde len jeden jediný človek činil pokánie. A viete, kto to bol? To som bol ja. To som bol ja. A prišiel taký bod, kde zlomil ma Boh v tomto, že ani služba Pánovi mi nemohla byť Bohom. Ani služba. Jednoducho, tak vám poviem, že mne keby boli zatvorili ústa, tak by som bol ten najnešťastnejší kazateľ. Keby ma boli odstavili z kazateľskej služby, to by bola tragédia. No a to sa stalo. Rozumiete? Zaďakovali mi, zavreli mi, nepustili ma na kazateľňu. A jednoducho, to sa muselo stať. A vtedy som si prežil jedno veľké zlomenie. A vtedy som musel sa opýtať, či služba Pánovi je mojim Bohom, alebo či mi je Pán mojim Bohom. Keby som bol na invalidnom vozíčku, keby som mal ruky, nohy zviazané, keby som nemohol nič iné len rozmýšľať, či by som bol aj vtedy ten najšťastnejší človek na svete. Musel som si dať otázku. A viete, na čo som prišiel? Naraz som prišiel, že nie Pán je mojou motiváciou, nie Pán je hybnou silou mojho života, ale to, čo ja robím, to mi bolo Bohom. Môžem o tom hovoriť, Sámko? No lebo ty si tu ako kazateľ. Tvrdé veci sú to však. Bratia a sestry, tvrdé veci sú to. Niektorým ľuďom ich služba v cirkvi je Bohom. Ak im zoberete službu, urážajú sa a odchádzajú od Boha. Oni pri Bohu nikdy neboli. Veríte tomu, že nikdy pri Bohu neboli? Oni boli pri modloslužbe, pri službe tomu, čo robili. Zoberete im službu a zobrali ste im Boha. Prosím vás, keby na invalidnej stoličke ste mali dožiť svoj život, keby vám previazali ústa, zošili by vám vaše ústa, keby ste ruky mali uviazané dozadu a takto by ste mali prežiť zvyšok svojho života. Ak ste tí najšťastnejší ľudia na svete, tak viem a verím a vyznávam, že vašim Bohom a Pánom je Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. My musíme, ak chcete, aby Boh vás používal, vy musíte k tomuto bodu, vnútornému presvedčeniu dojsť, že Pán je vašim Bohom. Že On je vašou motiváciou. On je silou vašho života. On je hybnou silou. On je tým motorom vašej viery. A Pán Boh ma pomaličky zobúdzal k tomuto. Prichádzal som takým defektom, prichádzal som takým ťažkým veciam svojho života, a nakoniec prišla správa, že mám nádor na hlave, teda v hlave, a že budú ma operovať. A ja som sa tešil. Veríte, že som sa tešil? Viete, čo bola moja myšlienka? Idem k môjmu Pánovi. Konečne. Konečne idem môjmu Spasiteľovi. Už dosť bolo toho. Dosť bolo tých sklamaní. Dosť bolo tej bolesti. Dosť bolo toho všetkého. O Pane, Ty vidíš, že všetkým milujem. Všetkým som odpustil, ale idem k Tebe. A Pán mi povedal, poď, ukážem Ti. A ja som tam bol. Ja som tam bol. Videl som veci, ktoré iní nevideli. Hovoril som slová, ktoré človek nemôže vysloviť na tejto zemi. Spieval som pieseň, ktorú sa na tejto zemi nevie naučiť človek. Chválil som Boha. A Pán mi povedal, dosť a už teraz choď späť. A ja som týždeň plakal. Možno, že mi neuveríte. Týždeň som plakal a hovorím, Páne, ja chcem ísť nazad. Ja už nechcem byť tu na tomto svete. Tam bolo dobre, tam bolo krásne. A Pán mi povedal, nie, ty choď späť. Ty choď späť, ty máš ešte poslanie a budeš zvestovať. Práve teraz je ten čas zrelý. Práve teraz si pochopil, že nie služba je tvojim Bohom. Nie to, čo tie tvoje ambície, tie tvoje predstavy. Ale ja som tvojim Bohom. A teraz choď a ja budem s tebou. A to je to tajomstvo, moji drahí bratia a sestry, že už nehľadám tú svoju, nehľadám tie svoje nejaké vlastné záujmy, nehľadám uznania, nehľadám to, že kde píšu alebo kde nepíšu. Žiaľ, aj noviny píšu o mne, ale o tom ani nechcem hovoriť. Niektorí o tom aj viete. Vďaka Pánu. Lepšie, keď o mňa nikto nevie. Keď sa stratím ako soľ v tej polievke a ani nevedia, ešte ani meno mi nevedia. Tedy je dobre. Ale keď kráľovstvo Božie rastie, keď vidím, že Ježiš rastie, Ježiš Kristus je vyobraz, to je moja radosť. To je moja motivácia, aby som slúžil, aby som videl Krista v tebe, brat môj, sestra moja, aby Kristov charakter bol jasný a pevný. A keď budú Kristovci žiť medzi nami, nie kresťania, v tom ponímaní, že my kresťania, Kristovci, to znamená Kristov charakter, Kristus v tebe, Kristus vo mne, Kristovo myslenie v tebe, Kristov charakter vo mne i v tebe, tak nebudeme unavení jeden z druhého. Jednoducho sa budeme tešiť na stretnutie. Nebudeme staviať malé modlitevne, štadióny budeme stavať, pretože tam sa budú hrnúť ľudia. Jednoducho neobsiahnu ani tie najväčšie štadióny Slovenska, neobsiahnu kráľovstvo Božie. Pochopme túto vec. My sa musíme rozdať, my musíme ako soľ sa stratiť, roztopiť a odovzdať. Ty v tej polievke nevieš ukázať, kde je tá soľ, ale ona je tam, lebo cítiš. Keď niekto príde k nám, do vášho zboru, do vášho spoločenstva, vy poviete, ja neviem, kde tam bol Kristus, ale on bol tam, on proste ja idem s tou chuťou, tou dobrou chuťou domov. Haleluja! A o to ide. Tento svet túžobne očakáva zjavenie sa synov Boží. A táto zem plače a trasie sa. Trasie sa. Počuli ste o tých zemetraseniach. A plače. Počuli ste o tých povodniach. A budete ešte počuť o ďalších. Viete, prečo sa zem trasie? A viete, prečo plače táto zem? Pretože táto zem je pod kliatbou. Viete, odkiaľ to viem? Z prvej Mojžišovej, kde hovorí Pán Boh Adamovi a Eve. A hovorí Adamovi, pre teba bude prekliatá zem. Tak je to tam napísané? Dneska ráno si si to čítala. Áno. Dobre. Tam hovorí Adamovi, pre teba bude prekliatá zem. Boh preklial túto zem. Skutočne tá kliatba je tu na tejto zemi. A majú sa zjaviť celá príroda, tak hovorí Pavel apoštol, nielen ľudia, ale celé stvorenstvo, celá príroda, všetko očakáva zjavenie synov Boží. Tento svet je prekliatý. Ekonomika je prekliatá. Proste všetko, čo je na tomto svete, vzduch. Nech sa páči.
To je Ozeáš, áno. Čtvrtá kapitola. Tu je vlastne, počujte Izraelci slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny. Lebo nie vernosti, ani lásky, ani poznania Boha v krajine. Preklinanie, lož, vraždy a krádeže. Cudzoložstvo a násilie a krvná stíha krvnú vinu. Preto truchlí bude krajina zoslavne každý, kto býva v nej. Spolnou
zverou,
nie
to, čo
aj morské ryby hynú.
Vidíte, tu... No vidíte, to je tá kliatba, ktorá je na zemi. Ale čo? Ľudská chamtivosť ide ďalej. Už dávno sme mali tú ekologickú katastrofu zastaviť. My, Boží synovia. Ale nie, idú zisky, veľké peniaze sa točia. A tam, kde sú peniaze, tam je pravda, tam je pokračovanie. Ale viete, kto má na zodpovednosti zobrať dole kliatbu z tejto zeme? Práve my. Práve my, Boží mužovia. My, Boží mužovia, Božie ženy. Tento svet a celé to stvorenstvo, aj tie veľryby čakali doteraz na to, že sa zjavia synovia Boží a že zoberú kliatbu dole z tohto sveta. Ako? Ako? Pán Ježiš hovorí, idte do celého sveta. A kážte evanjelium každému stvorenstvu. Viete, jeden veriaci človek povedal, budem už končiť, povedal, že prvá, kto zistila, že on sa obrátil, bola jeho koza. Lebo vždy, keď prišiel do maštaly, tak sa rozohnil a tak kopol tú kozu, že chudera. On keď prišiel do maštaly, tak už koza už by bola na plafone, na strope by bola stála, len aby gazda do nej netrafil s baganžou. Proste, a on sa obrátil. On odovzdal svoj život pánu Ježišovi. A teraz, on, keď vošiel do tej maštaly, tak tá koza od strachu už nemala kde utekať, ťahala sa. A tento hovorí, buď Micka na pokoji, buď na pokoji. A hovorí, a čo sa s týmto stalo? Vidíte, ešte aj koza sa pozerala, že čo je s tým gazdom, že už ani do mňa nekopne. Jeden brat, keď som o tomto hovoril u nás v zbore, mladý brat hovorí, bratčanko, teraz som pochopil. Môj otec pred 2 rokmi hovorí, chcel vyťať jednu marhulu, jeden marhulový strom. A toľko pracoval okolo toho, pohnojil všetko, nič, proste to, maximálne 10 marhul bolo na tom strome. A hovorí, už teraz vytnem túto marhulu, zlikvidujem, to len zem zaberá. A hovorí, toto je nejaká zlá odroda, ja už, končila moja trpezlivosť. Už som urobil všetko, hovorí, čo som mohol urobiť. A potom sa si spomenul, ozaj som všetko urobil. A hovorí, ešte som sa za ňu nepomodlil. Viete čo, chytil takto konáre tej marhule a požehnal tú marhulu. V mene pána Ježišovom požehnal tú marhulu. A hovorí tento mladý brat, plakal a svedčil mi, bratčanko, to je pravda, čo hovoríš. Lebo na druhý rok, namiesto 10 marhul, tisíce marhul bolo na tom strome. A že lámali sa halúzy. Jednoducho tak bola požehnaná tá marhula, ten strom, že nedokázala uniesť to veľké požehnanie, čo bolo na nej. A hovorí, alebo môj otec požehnal. A pozrite sa, prvej Petrovej je napísané takéto, myslím, v tretej kapitole, tam je takéto slovo, budem končiť. Tam je takéto slovo. 9. verš. Neodplacujúc zlého za zlé, alebo nadávku za nadávku, ale naopak, radšej žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Vlastne my tú kliatbu, to zlorečenstvo, tak snímame dole z tejto zemi a vôbec z tej prírody, že začneme žehnať. Že žehnáme svojim deťom, žehnáme svojej manželke, svojmu mužovi, žehnáme svojmu domu, žehnáš svojej pračke, žehnáš svojej sušičke, žehnáš všetkému, čo je v tvojom dome, žehnáš tvojmu susedovi, žehnáš svojmu priateľovi, žehnáš svojmu nepriateľovi, žehnáš celému svetu. Modlí sa a žehnáš, vediac, že si na to povolaný, aby si potom zdedil požehnanie. A toto je vlastne tajomstvo, aby sme sa my modlili sa za vládu, modlili sa, nie kritizovali, ale modlili sa za vládu, aby sme sa modlili za celé Slovensko, aby sme sa modlili a žehnali aj tej slovenskej ekonomike a všetkým týmto veciam. A keď my vlastne pochopíme túto vec, prestane sa triasť zem, prestane plakať táto zem a príde Kristovo kráľovstvo na túto zem. Tak, ako nám je to zasľúbené. Končím. Budeme sa modliť, moji drahí. To je vlastne zmysel vôbec nášho kresťanstva. Aby sme nie seba hľadali v spoločenstvách, aby sme nie seba prezentovali v kresťanskom svete, ale aby sme hlásali Krista, aby sme sa stratili, my sa musíme strácať a menšiť a on musí raz v našom živote, aby bol vyobrazený Kristus vo všetkom, v našom charakteri, v našich kontaktoch, v našich jednaniach a aby bol on chválený a oslavovaný všetko vo všetkom. Amen. Budeme sa modliť. Drahý nebeský Oče, z celého srdca ti ďakujeme za tento čas. Ďakujeme za to, že tento čas si nám ty pripravil vo svojej milosti. A ty chceš, Pane, aby kráľovstvo Božie tu na Slovensku, aby sa šírilo, aby rástlo. Aby každé srdce pochopilo, že toto je ten najvhodnejší čas. Toto je ten čas milosti. Toto je ten čas navštívenia nášho. O pokorne prosím, Pane, aby nie depresia, nie beznádejnosť, nie zúfalstvo a tma, aby zasiahla naše oči, ale aby svetlo preniklo a aby naše srdce, naše viera išla za týmto svetlom, aby sme rástli na Tvoju čest a na Tvoju slávu. Aby bol Kristus vyobrazený v našich skutkoch, v našej mysli a v celej našej viere. Požehnaj toto zhromaždenie. Požehnaj týchto bratov a sestry. A daruj, Pane Ježišu, tú milosť, aby sme sa my strácali a aby si Ty rástol. Aby si Ty bol zjavný aj z tohto dnešného zhromaždenia tu na tomto mieste. V tom drahom mene Pána Ježiša prosíme. Amen.